Коли Зеб Стамп повернувся до хатини, разом з ним через поріг прокралося голубувате вранішнє світло. Час було піднімати Феліма, щоб він змінив його біля постелі хворого. Ірландець вже зовсім протверезів і, почуваючи себе трохи винним, що проспав цілу ніч, радо перебрав на себе обов'язки доглядальника. Та перше ніж пустити на своє місце такого невмілого наступника, старий мисливець сам заново поперев'язував забиті місця та подряпини хворого. Проживши стільки років серед лісу, він добре знав усілякі засоби, що їх можна знайти в природній аптеці. Поблизу хатини ріс кактус нопаль. Його сік напрочуд цілющий для ран. Зеб знав, що коли прикласти його до свіжої рани, то вона вже через день почне затягатися, а через 3 дні загоїться зовсім. Непохитно вірячи в цілющу силу кактусів, ця віра притаманна майже всім жителям багатої на ці рослини Мексики, Зеб Стамп не визнавав лікарів, і навіть якби їх було на похваті і зо 20, то не скористався б з нагоди і не покликав жодного. Він був певен, що Морісові Джералду не загрожує небезпека, принаймні від ушкоджень і ран. Небезпека йому загрожувала, але зовсім інша. «Ну от, містере Феліме», – мовив мисливець, закінчивши свої лікарські клопоти, – «ми зробили йому все, що можна було зробити зовні, і тепер саме час подбати про його нутрощі. То ти кажеш, ніякого харчу в домі немає?»
«Ані крихти, містере Стамп, а ще гірше, що і випити нема чого, ніде, ні крапелиночки».
«Це ти, клятий п'янюго, все вижлуктив», – сказав Зеб. І лютий вираз його обличчя свідчив, що ця звістка вразила й його. «Тут було стільки питва, що вистачило б, аж поки хлопчина одужає. А тепер що робити?»
«Бога ради, містере Стамп, ви мене даремно кривдите. Даремнісінько, я пив тільки з малої пляшки, а бутля спорожнили оті бісові індіанці, щиру правду вам кажу».
«Брехні! Ти б так не впився самим тим, що було у флясці. Я ж тебе, клятого, не нажеру добре знаю. Напевне, і до бутля не раз прикладався».
«Всіма святими присягаюся».
«Під 3 чорти твоїх святих! Жодна розумна людина не вірить в те кодло. Ну що ж, годі вже про це. Ти висмоктав все віскі і край. Тепер ближче, як за 20 миль його не дістанеш, отож так і буде».
«Боже, Боже, оце то лихо!»
«Припни свого бісового язика і слухай, що я скажу. Без питва ми сяк так обійдемося, а ось конати з голоду нам ні до чого. Хлопчина онде зовсім охляв. Певно, вже хто зна, відколи не мав ірізки в роті. Та й сам я такий голодний, що ладен їсти і койота. А від смаженої індичини і поготів не відмовився б, бо вона ж таки, напевне, смачніша від койота. Одначе, щоб їсти смажену індичину, треба мати індика. І на ламо здобути його не так уже і важко. Отож, ти лишишся тут, доглядатимеш хлопчину, а я пройдуся берегом, може, і натраплю десь того булькотуна».
«Я зроблю все, як треба, містере Стамп. Можете мені...»
«Помовч, доки я скінчу.
І словечка більше не зроню, їй Богу не зроню.
Тож мовчи і слухай. Є одне діло, і я маю бути певен, що ти в ньому не схибиш. Річ ось у чому. Якщо сюди хтось набреде, поки мене не буде, ти зараз же даси мені знати. Ту ж таки мить, зрозумів?
А вже ж, я все зроблю, будьте певні.
Гляди ж, я покладаюся на тебе.
Можете мені вірити? Тільки от, містере Стамп, як це зробити? Як я вам дам знати, коли ви зайдете десь далеко і не почуєте мене? Що тоді робити?»
«Ну, навряд, щоб я зайшов надто далеко. Таким раннім ранком індики мають гуляти і поблизу. Одначе все може бути», – сказав Зеб, подумавши. «Рушниці в хатині немає? Або револьвер згодиться?»
«Нема. Ні того нема. Панич забрав із собою, коли востаннє їхав до селища. То, мабуть, там і залишив».
«Угу, кепсько. Я ж і справді можу тебе не почути.